ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسور ودا دغستيا البرنامج كدعوين كدوندا او مالك استا مره لا ريبو جمعه اد كدغيساتان ورباهين الاسلامي الفرقان واللحظه بشفرات سنه كاكون افر بول افرتن هي اللحظه الهجريه قودبده مانتو اربعه برنامج كاد كدغيسدونتان وها كميدا تقيمه يهودا هي كنا كان مسلمين ترر قدس او ولي هلكود كسي سكانيا ايدو هي دعان دغاله دحمره كوخا ومقاومه فلسطينيين ته هي عيدن كيهودا دمشق يا داوع كدشاي دوقين او روشكو كفليه مغالده قاركيف ا دلكا يوكرين. مؤسسada asalaqa oo baahisay filin cusub oo lagu soo bandhigay weerar cagmarin ah oo ka dhacay dalka Mali, Suudaan oo soo bandhigtay hub oo ku suntan yahay magaca dawladda Imaaraadka Carabta ah oo ay ka carareen maleeshiyaadka RSF. In ka badan 1 milyan oo Amerikaan ah oo lagu amray inay ka barakacaan gobolka Florida sababo la xiriira duufaanta ka socota Mareykanka, dawladda Faransiiska oo xirtay gabar muslimad ah oo difaacanaysa xijaabkeeda. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan sidee uu dhaqaalaha Ingiriiska u saameeyay dagaalka ka socda mandaqada loogu yeero Bariga Dhexe. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil gordhowaya soo gudbi doona insha Allah inuu ku horeeyo qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Duqeymaha cadawtooyo ee yahuuddu ku wada muslimiinta reer Qasa ayaa wali halkooda ka sii soconaya iyadoo ay dhacaan dagaal dhex maray kooxaha muqaawimada falastiiniyiinta iyo ciidanka yahuuda. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay Cabdiraxmaan Badar.
Hashim Cabdinaasir aad baad u mahadsantahay saacadiina soo dhaafnay waxay ciidamada yahuuda duqeymo kala duwan oo isugu jira kuwa cirka ah iyo sidoo kale kuwa ay fuliyeen tanagyada saynada yahuuda ay ka geysteen marinka godoonsan ee Gaza. Duqeymahan ayaana waxay si joogta uga dhacayeen qaybaha kala duwan ee marinka godoonsan ee Gaza. Dhammaan duqeymahan ayaana la soo wadanayay inay ku shahiideen dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tirabeela, iyadoo sidoo kale saacadii tagay ciidamada yahuuda ay geysteen xasuuqyo kala duwan oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen wax ka badan 300 oo ruux oo shacab rayid ah. Haddii aynu ku horreyno duqeymaha yahuudda ee ka dhacay waqooyiga, ciidamada yahuudda ayaa 6-dii bishan sheegay inay weerar ballaaran ku qaadi doonaan waqooyiga marinka Gaza. Yahuudda ayaa duqeymaya weerar toos ah ka wada xerada Jabaaliya tan iyo maalintii shalay oo talaada ahayd. Diyaaradaha cadawga yahuudda ayaa 10 duqeymaha la beegsaday guryo ay degan yihiin dad shacab ah, kuwaasoo sababay istishaadka 10 Falastiiniyiin ah iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. Wariye ku sugan Jabaaliya ayaa wuxuu ku soo waramayaa in saacadiina soo dhaafay wadooyinka xerada Jabaaliya lagu arkay dadaad u fara badan oo shuhada ah kuwaasoo wadooyinka daadsan. Kooxaha gurmadka reedka ayaana awood u lahayn inay halkaasi gaaraan sababo ku aadan ciidamada saynada yahuuddu si indhalaan u beegsanaya cid kasto ay dhaayu saaraan. Sidoo kale kooxaha gurmadka reedka ayaa waxay sheegeen inay dad badan oo shuhada iyo kuwa dhaawacyay ku hoos xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda. Wararka xerada naga soo gaaraya ayaana waxay ku waramayaan in ciidamada yahuudda ee ku sugan xerada Jabaaliya ay sidoo kale dalbadeen ciidamada Deeriya, kuwaasoo sida ay sheegeen xoojin doona kuwa hadda ku sugan xerada ee dhibaatada faraha baan ku haya dadka shacabka ee xeradaasi ku dhaqan. Deegaanka Beetleeya oo isna dhaca waqooyiga marinka waxay ciidamada yahuudda duqeymo kala duwan ka geysteen guryo fara badan oo halkaasi ku yaala, waxayna warbaahinadu sheegayeen halkaasi ku shahiideen dad badan oo shacab ah halkee ku dhaawacmin kuwa kale. Sidoo kale waxay ciidamada yahuudda duqeymo ka geysteen isbitaalka caafimaadka ee Kamal Cadwaan way ku jiraan dad aad u fara badan oo bukaan ah kumanaan ruuxo barakacyaala iyo halwadeenada isbitaalka waxaan dad goob joogayaal sheegayaan in halkaas ay ciidanka yahuuddu ku dilin dad aad u fara badan oo shacab ah ayna ka mid yihiin dumar iyo caruur aan waxba galabsan halkay dhaawacyo kala duwan soo gaarsiiyeen kuwa kale oo tirabeela deegaanka tawan ee waqooyiga marinka dhaca ay sidoo kale ciidanka yahuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana duqeyntaasi ku shiiday dad tira badan oo shacab ah halkay dhaawacmin kuwa kale duqeyntan ayaana waxay si gaar a u beegsatay dhowr guryo oo ku yaala deegaankani duqeyn jabaaliya ka dhacdayana waxaa ku shahiiday shan ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tira badan isdhexradani toogasho ay ciidamada yahuudda ka geysteen waxay ku dileen haweenay falastiiniyada halkay sidoo kale ku dhaawaceen qof kale guud ahaan waqooyiga duqeymaha saacadihii lasoo dhaafay ee ciidamada yahuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday dad gaaraya ilaa iyo 43 ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tira badan madarasada abuu cubeyde ee ku taala deegaanka biiru nacja ayay sidoo kale ciidamada yahuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana halkaasi ku shahiiday dad aad u fara badan oo barakacyaal ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tira badan deegaanka buuqamar ee ku yaala waqooyiga ayay sidoo kale duqeyn u xushlimaha ka geysteen yahuudda waxaana ku shahiiday 13 ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tira badan duqeyntan ayaana beegsatay guri xeradani ku dhex yaala burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda ayaana laga soo saaray in ka badan 18 ruux oo shuhaado iyo dhaawac isugu jira sida uu ka dhawaajiyey afhayeenka kooxaha gurmadka reedka markaan aan eegno dhanka koonfureed ee qidaaca khaza iyana waxay ciidamada yahuudda duqeymo xooggan ka geysteen magaalooyin ay ka mid yihiin rafax iyo sidoo kale khan yunis waxaana halkaasi laga soo calaamadeeyey dad badan oo shuhaada ah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan soo gaaray rafax oo keliya waxaa ku shahiiday 17 ruux halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo tirabeel ah deegaanka miraaj ee ku yaala waqooyiga magaalada rafax duqeyn xooggan oo xagga cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday ilaa iyo 8 ruux oo isku qoys ahaa halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan isla rafax guryo dhowr ah oo ay duqeeyeen ciidamada yahuudda waxaa ku shahiiday 9 ruux oo shacab ah halkay dhaawacmeen kuwo kale sidoo kale magaalada khan yunis waa magaalada labaad ee ugu weyn marinka khaza ciidamada yahuudda waxay ku garaaceen madaafiic aad u culus kuwaasoo si gaar u abaaray xeebaha magaalada waxaana dad goob joogayaal la sheegayaan in halkaasay ku shahiideen dad aad u fara badan halkay dhaawacmeen kuwo kaloo tira badan waxay sidoo kale ciidamada yahuudda duqeyn ku burburiyeen guryo badan oy dad shacab baha leeyihiin waxaana lagu soo waramayeen dad badani ku maqan yihiin burburka dhagaxaanta hoostooda dhanka magaalada khaza duqeymo xooggan oo ay ciidamada yahuudda ka geysteen xaafadda shajaaciya ee dhacda waqooyiga magaalada waxaa ku shahiiday 9 ruux halkay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan sida ay soo tabinayaan warbaahinada duqeyntan ayna si gaar a ciidamada yahuuddu la beegsadeen guri ku yaala agagaarka suuqa weyn ee xaafaddaasi sidoo kale waxay sheegeen dad goobjoogayaal ah in ciidamada yahuudda ay beegsadeen 3 ka mid a isbitaalada ku yaala magaalada khaza waxaana dhammaan isbitaaladani ku sugnaa dad bukaan ah howlwadeennada isbitaalka iyo barakacyaal guryahoodii ka soo qaxay waxayna ciidamada yahuudda si indhalla-aana u beegsadeen xarumahani caafimaada iyagoona waxyaelo adag soo gaarsiiya dhammaan dadkii ku sugnaa qeybo badan oo ka mid a isbitaalka ayaana waxaa soo gaaray burbur ballaaran bartamaha qidaaca khaza ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha ay sida aadka u duqeeyeen ciidamada saynada yahuudda duqeymaad u xoogan ayay ciidanka yahuudda ka geysteen xerada nusiraad waxaana ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan waxayna duqeymahan ahaayeen kuwa diirada saarayay guryaha iyo madaarista ay dadka shacabka degan yihiin waxaana dadka shacabkii halkaasi ku nool soo wajahay argagax aad u daran laba guri oo sidoo kale ku yaalay xerooyinka albureejiya nuseraad duqeymo ay ciidamada yahuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday 6 ruux halkay sidoo kale ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan burbur aad u xoogan ayaana soo gaaray guryihii la beegsaday iyadoona ay dadku ka howlan yihiin badbaadinta dadka dhaawacyada qabaa isbitaalada ku yaala bartamaha ayaana waxay la celcelayaan dhaawacyo fara badan xilli ay dhammaan isbitaalada ku yaala khaza ay qarka u saaran yihiin in albaabada laysugu dhufto sababo ku aadan adeegyada caafimaad oo gabaabsi ah xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yahuudda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka 19 ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuq ay ciidamada yahuudda geysteen saacadii lasoo dhaafayana gaaraya ilaa iyo 8 xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen wax ka badan 56 ruux halkay ku dhaawacmeen 278 ruux oo kale tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan 41,965 ruux halkee dhaawacuna maraya in ka badan 97,500 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigantahay in muddo 12 bilood oo socdo dagaalka marinka Gaza ayna maanta ku beegantahay maalinkii 369-aad oo xidhiidh ah ay ciidamada Yuhuuda si isku mid ah u duqeynayaan min wuqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha. Waxaana mar walba suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza maadaama ay ilaa iminka socdaan duqeymaha wuxuushlimo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada Yuhuuda. Geesta kale, iyadoo ay ciidamada Yuhuuda duqeymay xasuuqyo kala duwan ka wado wuqooyiga marinka Gaza iyo guud ahaan marinka, waxay dhanka kale muqaamada weerar ballaaran la beegsatay askarta saynada ee gumaadka wuxuushlimada halkaasi ka wada. Waxayna kooxaha muqaamada gawaari gaashaaman oo ay ka mid yihiin gaari mikraaf ah ay la beegsadeen gantaalka Aliyasin 105 oo ka mid ah gantaalada casriga ah ee farsameeyeen muqaamada. Waxaana halkaasi lagu dilay askari saraakiil la socotay gaariga. Gaari ciidan ayaa sidoo kale muqaamada ku qarxiyeen meel u dhow xerada Yabna ay ku taalo magaalada Rafax. Waxaana halkaasi ku baxay askar badan oo Yuhuuda halkay ku dhaawaceen kuwa kale oo Tarabella. Weerar dabagal leh ayaa sidoo kale kooxaha wax iska caabinta Falastiiniinta u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada Yuhuuda oo ku socdaalayay xerada Jabaaliya ee wuqooyiga marinka Gaza. Waxayna halkaasi ku dilin sargaal ka tirsan ciidamada Yuhuuda ee duulaanka ku soo galay wuqooyiga halkay sidoo kale lagu dhaawacay kuwa kale oo Tarabadan. Shalay oo talaado ahayd ciidamada gumeysta Yuhuuda ayaa xaqiijiyay in askari ka tirsan guutada Albaslaax lagu dilay dagaallo ka dhacay wuqooyiga marinka go'doonsan ee Gaza. Ciidamada gumeysta Yuhuuda ayaa sheegay in dagaallo ka dhacay wuqooyiga marinka Gaza lagu dilay sargaalkan ka tirsan guutada 17-aad ee militariga saynada Yuhuuda. Gumeystaha Yuhuuda ayaa tilmaamay in sargaalkan la dilay sidoo kale ahaa tababare ciidan oo la soo shaqeeyay guutada 12-aad. Weerar qaansi ama shisha ayaa sidoo kale muqaamada ku dileen askari ka tirsan saynada xilli uu ku sugnaa magaalada Beit Hanuun ee wuqooyiga dhacda. Waxaana weerarkani fariidka ay guuleystay ka mid noqonaya weerarada lagu dhigbixiyay askarta saynada Yuhuuda ee dulmiga iyo xadgudubka ka wada marinka Gaza. Tani ayaana waxay ka dhigantahay in muddo 12 bilood uu socdo dagaalka marinka Gaza waxa weli socda dhigbaxa ciidan iyo midka dhaqaale ee gaaraya maamulka gumeystaha Yuhuuda. Waxna ilaa iminka la isku raacsan yahay in miidaanka dagaalka ee ku gacan sarreysa kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta askarta Yuhuuda ayaana maamulkooda ka dalbanayeen laga soo saaray Gaza. Ciidamada Yuhuuda ayaana intii ku sugnayeen Gaza oo dhan muddo sanadan xaqiijin wax ka mid ah hadafti u soo duuleen oo ay ka mid yihiin in la soo daayo laystayaasha Yuhuuda, in la burburiyo awoodda kooxda muqaamada, iyo sidoo kale inaysan mustaqbalka Gaza noqon meel laga soo weeraro Yuhuuda.
Wa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali.
Aad baad u mahadsantahay Haashim. Muassasada Zalaqa ayaa baahisay film cusub oo xiiso badan kaas oo soo bandhigaya weerar cag marin ah oo ka dhacay dalka Mali.
Qadimun jayshi ilaykum
ila ikhwanina fi Filistin. نقول لهم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا وإن دماءكم دماءنا فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه
Muassasada Zalaqa garab ka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa soo bandhigtay film cusub oo cajiib ah oo aad u xiiso badan kaas oo soo bandhigaya weerar cag marin ah oo dalka Mali ku dhex maray ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam iyo askarta xukuumadda dabadhilifka ah ee Mali. Utubiya u dhammaystiran hubkuna ciidiisa kala duwan oo ka tirsan ciidamada militariga jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa lagu daawanayaa qaybaha hore isdaarka iyagoo si garba siimana u ixtixaamaya askarta Mali. Weerarka xirajiirka ayaa dhacay xilli saqdhaxa sida lagu daawanayo kaamirada muassasada Zalaqa.
جشاشهم سطروا الملحمة وصاروا المعارك بالأحزمة وصارت تشتر أرواحهم وبالنفس سدادوا عن المسلمة وبالنفس سدادوا عن المسلمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاروا المعارك بالأحزمة
dagaalka ayaa waxaa ka qayb galaya gaadiidka tiknikada loo yaqaan kuwaas oo ku rakiban qoryaasha sida daran dooriga u dhacay lidka diyaaradaha oo xamaasad gaar ah u yeelaya marka la daawanayo filimka cusub ee soo saartay muassasada Zalaqa ciidamada maali ayaa bilaabay inay isaga firxadaan fagaaraha lagu hardamayo kadib markii ay u adkaysan waayeen rasaasta askarta Nusratul Islaam ciidamada xukuumadda Bamako ayaa nafkar haadiyay inay ku firxadaan dhul saxare lama degaan ah laakiin ciidamada khanaaska ayaa leenaya askar far badan oo fiigaacar ah oo dhabarka jeexaysa xabada
أشرف الأوسنا وسامه الشهادات أسم المنى هنيئا لمن حازها خاتمة هنيئا لمن حازها خاتمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاروا المعارك بالأحزمة وصارت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس دادوا عن المسلمة وبالنفس دادوا عن المسلمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاروا المعارك بالأحزمة وصارت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس دادوا عن المسلمة وبالنفس دادوا عن المسلمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاروا المعارك بالأحزمة وصارت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس دادوا عن المسلمة وبالنفس دادوا عن المسلمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاروا المعارك بالأحزمة وصارت حمى الشرع أرواحهم
wixii rasaasto isduba tabaha oo la isku halgaadaba ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda wala wareegay saldhigga ciidamada Mali oo ay askartii joogtay oo qaybsameen kuwa la dilay, kuwa la dhaawacay iyo kuwa si dirqi ah uga baxsadeen fagaaraha dagaalka. Ciidamada Nusratul Islaam ayaa dib qabasiinayo 19 gaari ay ku jiraan kuwa ciidanka xambaara iyo gaadiidka cabdibilyaasha oo ay gudaha xerada uga carreen askarta Mali. Mujaahidiinta ayaa daabulanaya sanado militari oo u badan hubka noocyadiisa kala duwan kadibna dib qabasiinaya saldhigga.
ويغزون في الليلة المظلمة صراعا وطول الحوار الحسان على صدرهم أشرف الأوسمة وسموا الشهادات اسم المنى هنيئا لمن حازها خاتمة صراعا وطول الحوار الحسان على صدرهم أشرف الأوسمة وسموه الشهادات أسمى المنى هنيئا لمن حازها خاتمة هنيئا لمن حازها خاتمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاروا المعارك بالأحزمة وصارت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس دادوا عن المسلمة
muassasada warbaahineed ee Zalaqa ayaa maalmihii la soo dhaafay baahineysa weeraro dharaar cad lagu dhigbixiyay askarta dawladaha ka dhisan mandaqada saaxilka Afrika oo ay qaadeen ciidamada militariga Nusratul Islaam. Jamaacada Nusratul Islaam ayaa kala dhantaashay oo muqoonisay cududii militari ee sheeyaha kala ahaa mandaqada saxaraha iyo saaxilka Afrika. Geeska kale dhimashay iyo dhaawac ayaa ka dhashay duqeyn uu Ruushka ka fuliyay magaalada Kharkiv ee dalka Ukraine. Dawladda Ukraine ayaa ku dhawaaqday in duqeyn uu Ruushka ka geystay maalintii shalay magaalada Kharkiv oo ah tan labaad oo ugu weyn waddankaas ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac. sida laga soo xigtay Ukraine magaalada Kharkiv oo ku taala meel u dhow xadka u dhaxaya Ruushka iyo Ukraine ayaa muddo bil ah waxay la kulmaysaa weerar uga imaanaya dawladda Ruushka wararkii Ukraine ayaan ku gudi jirnay dagaalada u dhaxaya ciidamada Ruushka iyo Ukraine ayaa wali ka socda gudaha wadamada Ukraine iyo Ruushka bariga Ukraine waxay xukuumadu sheegtay in ciidamada Ruushka weerar duqeyn ah ka geysteen magaalada Kostyantynivka ay ku dileen hal qof gobolka Donetsk ciidamada Ruushka waxay ka geysteen duqeyn dhanka cirka oo ku dhacday guri la degan yahay dhinaca kale maamulada xiriirka la leh Ruushka ee ku sugan magaalooyinka halkaas oo ay fulisay diyaarad drones ah oo ay leedahay Ukraine ayaa ku dhintay laba qof madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo maalintii shalay ka hadlay hoggaamiyasha ugu waaweyn dalkaasi ayaa sheegay inuu sii socdo dagaalka ay kula jiraan dawladda Ruushka iyo cadaadiska ay ku hayaan sida uu hadalka u dhigay wuxuu si gaar ah carabka ugu dhuftay dagaalada ka socda mandiqada Korsega oo ka tirsan waddanka Ruushka wuxuuna sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalada kaga jiraan halkaasi mandiqada ay wararku sheegayaan in ciidamada Ukraine ay qabsadeen tuulooyin badan oo dhacay Ruushka hase ahaatee Ruushka ayaa isagana sheegay inuu dib ula wareegay meelaha qaar dagaalka u dhaxaya ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka ayaa soo bilowday bishii Febraayo 2022 tan iyo xilligaas waxaa sii xoogaysanay dagaalka u dhaxaya ciidamada Ruushka iyo Ukraine dawladda Ukraine oo garabyo military ka leysa dawladda Reer Galbeedka ayaa sii wada dagaalada ka dhanka xukuumadda Moscow dhinaca kale dawladda Sweden ayaa soo bandhigtay hubka suntan magaca dawladda Imaaraadka oo ay ka carreen milishiyadka RSF ciidamada militariga Suudaan oo isbuucii la soo dhaafay kooxda RSF kala wareegay mandiqada Jabal Moya oo dhacdo gobolka Sanaar ee qoyiga galbeed ee waddanka Suudaan ayaa helay hub iyo sanado military kaydad hub rasaas iyo daaweyn oo ay ka carreen milishiyadka dacmo sariic hubka rasaasta iyo daawada ay heleen askarta Suudaan oo ay soo bandhigan ayaa waxaa qaarkood ku qoran magaca loo yaqaano dawladda Imaaraadka Carabta United Arab Emirates oo loo soo gaabiyo UAE halka sanduuqyada qaarkood la soo dhigay laga tirtiray dhammaan aqoonsiyadii walibana laga xaqiiqsi aan loo aqoonsan saraakiil ka tirsan ciidamada waddanka Suudaan oo ka hadlay goobta lagu soo bandhigay agabka hubka iyo rasaasta ayaa tilmaamay inay cadaatay hadii in muddo la sheegay in Imaaraadka Carabta uu taageero military siinayo milishiyadka RSF uu hoggaamiyo Hamdan Doqlo arintan ayaa markale banaanka soo dhigaysa wajiga dhabta ah ee xukuumadda Imaaraadka Carabta oo meelo badan oo caalamka Islaamka ka wada dhibaatooyin kala duwan mandiqada Jabal Moya waa silsilada buura ah oo ku wareegsan tuulooyin dhowr ah oo dhaca gobolka Sanaar ee qoyiga galbeed ee dalka Suudaan waana mandiqad istaraatiiji ah oo marta waddo weyn isku xirta gobolada Nilul Abyan, Al Jazeera iyo Sanaar muuqaal lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa lagu arkayaa ciidamada xukuumadda Khartoum oo farxad weyn laga dareemayo wajiyadooda iyagoona mid mid u sheegaya hubka ay gacanta ku dhigeen xukuumadda Abu Dubay ee majaraha u hayo Maxamed bin Zayed ayaa dawlad hubkeeda lagu gumaadayo dadka muslimiinta meelaha ay dhibaatooyinka colaadeed ka horinayso waxaa ka mid ah wadamada Soomaaliya, Suudaan, Yemen iyo dalal kale oo aad u badan. In ka badan 1 milyan oo Ameerikaan ah ayaa lagu amray inay ka barakacaan gobolka Florida sabab la xiriira duufaanada ka socda Mareykanka. Maalintii shalay kumanaan qof oo degana gobolka Florida ee cariga dalka Mareykanka ayaa bilaabay inay ka barakacaan kadib markii loo sheegay inay ku soo wajahan tahay militon ee xawaareed sare ee taasoo laga soo xigtay xarunta qaabilsan duufaanada ee Mareykanka inay saacadii bajareyso masaafadan 270 km. Dadka ayaa bilaabay inay si degdeg ah guryahooda ugu guuraan. Guddoonkii gaadiidka mari lahaa ayaa noqday ciriiri maadaama qof waliba uu la baxsanayo naftiisa. Duufaantan ayaa imaanaysa iyadoo maalmo yar uu ka soo wareegtay duufaantii loogu magacdaray Helen oo ku dhufatay gobolka ka tirsan dalka Mareykanka gaar ahaan xeebaha Florida. Dalka Mareykanka waxa uu Allah ku salladay masaa'ib rabbaaniya iyadoona dawladda dunida daafaheeda kala duwan ka geysanayso gobad faalo ka baxsan bani aadanimada. Ugu dambeyntii dawladda Faransiiska ayaa xirtay gabar muslimad ah oo difaacanaysay xijaabkeeda kadib markii lagu amray inay iska dhigto xijaabkeeda. Waddanka Faransiiska ee qaaradda Yurub oo ah dalay muslimiinta ka tir badan yihiin gaalada hase ahaatee aan awood u lahayn ayaa waxaa ka socda qorshe la rabo in dadka muslimiinta ah diintooda looga fogeeyo. Dawladda Faransiiska ayaa gudaha dalkaasi ka wada olole diin la dagaalan ah oo ay ku faafinayso calmaaniyada isla markaana ay ku doonayso inay meesha ka saarto diinta Islaamka. Dhowaan waddanka Faransiiska waxaa ka dhacday dhacdo muujinaysa dhibaatada haysata dadka muslimiinta ku nool Faransiiska. Gabar muslimad ah oo 18 sano jir ah isla markaana dhiganaysa dugsiga sare ayaa waxaa mid ka mid ah macallimiinta dumarka ah ee dhiga iskuulka iyadoona ku qasabtay inay dhigto xijaabka sharciga ah. Hase ahaatee gabadhii ayaa diiday waana iska caabisay macallimadii doonaysay inay ka dhigto xijaabka iyadoona dharbaaxsho iyo garaacis isugu dartay siday warbaahinta soo tabinayso. Intaas kadib gabadhii muslimadda ahayd waxay aaday gurigeeda halkaas ayaana looga daba tagay oo la soo qabtay waana la xiray. gabadha ku dagaalantay xijaabkeeda ayaa waxaa laga dhigay qof dambiil ah oo ku xad gudubtay macallimadeeda. Sidaas ayaana loo xiray. Madrasada ka dhacday arintan ayaa lagu magacaabay Sifini, waxayna ku taalaa waqooyiga Faransiiska, gaar ahaan magaalada Turkuwini. Muslimiinta jooga waddanka Faransiiska oo in ka badan 160 lagu sheego ayaa wajahaya dhibaatooyin uga imaanaya dowladda Faransiiska ee faafinaysa mabda'a Almaaniga, taasoo amraysa in dadka muslimiinta magaca ka wataan diinta Islaamka, gabdhaha muslimaadka ahna laga tuuro xijaabka sharciga. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa waxbayntii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
وهغاغ ولي واحد دغيسنيسان برنامج كدعدوين كدنيدا وحونا نكغا ايمانا يا ورباهينتا اسلاميغا الفرقان مركانا واحد كوسو دواتان وربخن كوسابسان سيديبو دقالا انغريسكا سامين اوغو ييشاي دغالكا كاسوكدا منديقدا لوغو يرو برغا دخه وحانا وربخينتا سو جيدنيا محمد علي آدن.
Xaaladda kacsan ee ka jirta mandiqada loogu yeero bariga dhexe iyo hubanti la'aanta ka taagan gobolka ayaa saameyn ku yeelatay meelo badan oo ka mid ah dunida oo ay ka mid yihiin dalalka reer galbeedka oo yuhuudda ku taageeraya duulaanada ay ka wada Gaza iyo Lubnaan. Dalka Ingiriiska oo asal ahaan xidda yuhuudda didisay dhulka muslimka ah ee Falastiin xilligan hub iyo saanad militari oo kala duwan ku taageeraysa yuhuudda ayaa ka mid ah dalalka ay saameynta ku yeelatay xaaladda ka taagan mandiqada loogu yeero bariga dhexe. Siiba marka laga hadlayo dhanka dhaqaalaha, dhaqaalaha dalka Ingiriiska ayaa wajahaya xaalad hubanti la'aan ah. Khubarada dhaqaalaha ee dalka ayaana filaya in haddii uu xaalku sidaana sii ahaado ay suuragal tahay in dhaqaalaha UK uu la kulmo qulqulatooyin aan la mahadin oo dhulka la gala xasiloonida dhaqaale ee dalka. Bangiga dhexe ee dalka Ingiriiska ayaa indhaha ku haya xaaladda ka taagan mandiqada loogu yeero bariga dhexe, waxaana laga cabsi qabaa in haddii ay sii baahdo xiisadda ka dhex taagan yuhuudda iyo Iran ay saameyn muuqato oo weyn ku yeelato dhaqaalaha dunida oo aan horaanba caaga badan ku taagneen. Meelaha saameynta xooggan laga dareemi doono, bangiga Ingiltarana uu walwalka badan ka qabo ayaa waxaa ka mid ah qiimaha shidaalka iyo naftada, iyadoo ay suuragal tahay in dhaqaalaha caalamka uu la kulmo lama filaana badan oo lamida kuwii ku habsaday 70-meeyadii qarnigii hore. Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo culayska dhaqaale ee ay wajihi karto dowladda Ingiriiska haddii xaaladda bariga dhexe ay faraha ka baxdo, waxaana warbixinta oo soo xiganaysa guddoomiyaha bangiga dhexe ee Ingiriiska ay hoosta ka xariiqday inuu jiro walaac sii kordhayo oo ay muujinayaan siyaasiyiinta iyo khubarada dhaqaalaha ee dalka. Guddoomiyaha bangiga ayaa sheegay in si taxadar leh oo joogto ah indhaha ugu hayaan xiisadda ka taagan gobolka bariga dhexe, tallaabo weliba oo suuragelin karta inaanu sicir barar ku imaanin qiimaha shidaalka ceeriinka ahna ay qaadi doonaan haddii xaaladda faraha ka sii baxdo. Waxa uu guddoomiyaha bangiga Ingiriiska intaa ku daray inay suuragal tahay inay qaadaan tallaabooyin aanay mahadin dadka Ingiriiska ku nool si hoos loogu dhigo qiimaha faa'iidada, taasoo uu shardi kaga dhigay in wararka la xiriira sicir bararka suuqa uu ahaado mid wanaagsan. Andrew Bailey waxa uu sheegay in cabsida geosiyaasi ee la xiriirta mandiqada ay tahay mid xoogan oo sii badanaysa, waxa dhacayana ay yihiin wax laga xumaado oo halis badan. Su'aasha ugu badan ee la isweydiinayana ay tahay sida suuqyada qaar oo cadaadis adag la kulmaya ay ula falgeli doonaan xaaladda taagan. Marka laga hadlayo qiimaha lagu kala iibsada naftada, waxa uu guddoomiyaha bangiga dalka Ingiriiska tilmaamay in tan iyo 7-dii Oktoobar aan wax badan iska bedelin, mar waliba uu sidaasi sii ahaadana ay dani ugu jirto dowladaha reer galbeedka xilligan la joogana ay ku dadaalayaan sidii naftada iyo shidaalka aanay saameyn ugu yeelan lahayn xaaladda ka taagan gobolka, taasoo uu sheegay inay u soo mareen tajrubo la xiriirta in shidaalka loo adeegsanayay qodobo siyaasi oo cadaadis la isku saaro sidaba dhacday 70-meeyadii qarnigii tagay ee 20-aad. Indhaha ayaynu ku haynaa arrinta naftada, waanu ku sii hayn doonaa. Dadka dhigayga ah ee aan la hadlayna waxay dhammaantood muujinayaan inuu jiro iltizaam ah inaanu waxba iska bedelin sicirka naftada, laakiin waxaa jirta mar ay gebi ahaanba meesha ka bixi doonaan ballanqaadyadaas. Taasina waxa ay ku xiran tahay xaaladda ka taagan gobolka oo sii xumaata, ayuu yiri guddoomiyaha bangiga dalka Ingiriiska. 5 sano ee la soo dhaafay ayuu sheegay inay jireen caqabado badan oo soo wajahay dhaqaalaha dalka Ingiriiska, sidaasoo ay tahayna ay ku guuleysteen inay la falgalaan kana gudbaan. Xilligan la joogana ay rajadoodu sidaasi tahay, laakiin wax weliba ay ku xiran tahay tallaabooyinka siyaasadeed ee ka jira gobolka loogu yeero bariga dhexe oo ah goobta ugu badan ee laga soo saara naftada. markastaba dawladda ingiriiska waxaa saameynaya tallaabooyinka soo cusboonaanaya ee ka jira mandiqadda warbixin uu qoray wargeyska daily express ayaana lagu sheegay in dalka ingiriiska aanu jasiirad ahayn marka laga hadlayo dhanka dhaqaalaha sidaasi darteedna dhacdooyinka ka dhacaya dibadda uu dalka iyo dhaqaalihiisaba saameyn adag ku yeelanayo cabsida ugu weyn ay muujinayaan khubarada dhaqaale ee dalka ingiriiska oo uu ka mid yahay guddoomiyaha bangiga dhexe waxa ay tahay in xiisadda ka taagan mandiqada bariga dhexe ay sii cuslaato weerar lagu qaada iiraanna uu keeni kara inay go'aan waddooyinka lasoo mariyo shidaalka taasi oo shaki la'aan ka dhigaysa inuu sii kordhi doono qiimaha shidaalka lagu kala iibsado koror kasta oo ku yimaada qiimaha shidaalka waxaa laga dareemi doonaa guryaha ay ku nool yihiin muwaadiniinta dalka ingiriiska maadaama uu kororkaasi saameyn ku yeelan doono adeegyada dadweynaha ee korontada biyaha isbitaalada iyo suuqyada sababo la xiriira iyadoo ay kordhayaan lacagaha lagu bixinayo dhammaan adeegyadaas tani waxa ay abuuri kartaa xasilooni darri ka dilaacda dalka ingiriiska iyo in muwaadiniinta waddanka ku nool ay ku mudaaharaadaan dowladdooda ama ay kalsoonida kala laabtaan xukuumadda iyo madaxdeeda taasoo keenaysa inay xaaladda siyaasadeed ee dalka uu qalqal galo reer galbeedka ayaa boob iyo xaalufin ku haya khayraadka dhex eegaaga waddamada caalamka islaamka gantaalada geerida iyo burburka u sida reer khaza ayaana lagu soo farsameeyaa shidaalka iyo naftada laga soo saaro waddamada caalamka islaamka kuwaasoo xukuumadaha halkaasi ka jira ay siiyaan reer galbeedka oo ay ugu horreeyaan maraykanka iyo ingiriiska xilligan la jooga waxa ay reer galbeedka u soo hanqaltaagayaan afrika gaar ahaana dalalka caalamka islaamka maadaama ay horay u soo dhammaysteen bariga dhexe amaba ay ka baqanayaan inay saamayso xiisadda halkaasi ka taagan sidaasi darteed waayadii u dambaysay waxaa jiray heshiisyo kala duwan oo ay dowladaha reer galbeedka la galeen dowladaha ka jira waddamada muslimiinta ee qaaradda afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay dowladda turkiga oo qayb ka ah ururka naato ee duulaanada iyo dabinada u qoola muslimiinta caalamka ayay dowladda federaalka ku wareejisay khayraadka dhex eegaaga badda maalmo kadibna waxaa xeebaha koonfureed ee badweynta hindiya soo gaari doona markab shidaal baaris samaynaya oo ay soo dirtay xukuumadda cilmaaniga ah ee
guud ahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid lamid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله